Знову я вас вітаю в студії, дорогі наші радіослухачі, дорога родина Радіо Марія. Нагадую, що триває друга частина нашої передачі «В намірах служіння молитовного щита християнської служби порятунку». Сьогодні 1-4 листопада, і як завжди, це наш день для нашої зустрічі, для нашої спільної молитви. Я сподіваюся, дорогі радіослухачі, що для вас наразі вже немає запитань, чому важливо молитися в намірах, потребах не тільки наших особистих, а й загальнолюдських потребах нашої країни та й цілого світу взагалі. Тож нагадаю, що сьогодні, як я обіцяла вам, у нас зустріч в студії Радіо Марія з відомим антикорупціонером, а також християнином Віталієм Шабуніним, який був ініціатором інтенції, яку ми сьогодні обрали до обговорення в нашій студії. Вітаю вас, Віталій, слава Ісусу Христу.
Слава навіки, доброго вечора.
Тож, дорогі наші радіослухачі, хто такий Віталій Шабунін, ну, рапто ще хтось не знає, це відомий український громадський діяч у сфері боротьби з корупцією. Віталій має досвід політичної діяльності, був депутатом органів місцевої влади, а також Верховної Ради України. У 2012 році він був одним із засновників Центру протидії корупції та очолив його правління. Центр протидії корупції – це громадська організація, яка об'єднує експертів з юридичного, медійного, громадського, політичного сектору, які коренем ключових проблем розвитку України вважають саме корупцію. Віталій Шабунін активно виступав за впровадження системи електронного декларування. З червня 2015 року очолив Раду громадського контролю при Національному антикорупційному бюро. Але Віталій, перш за все, є віруючою людиною і не боїться визнавати це на загал та свідчити про важливість молитви Божого плану в державних справах. І це дійсно так. Я, знаєте, готуючись до передачі, подивилась декілька інтерв'ю Віталія і навіть собі виписала декілька його досить цікавих фраз. І одна із тих фраз, знаєте, яка? «Господь інколи втілює свою волю руками не найкращих людей. Навчитися, якщо не любити цих людей, то хоча б припинити їх ненавидити». Знаєте, коли я це почула, мене це вразило. Я просто не можу про це не сказати, не поділитися з цим нашими слухачами. Нещодавно мені потрапило на очі звернення, яке опублікував сайт «Християни для України». Всесвітньо відомого християнського мотиваційного спікера Ніка Вуйчича, який виступив з потужною заявою щодо необхідності участі церкви у справах суспільства. Він критикує церкви, так би мовити, в комі, які мовчать щодо гострих суспільних тем, коли в світі розгортається велика боротьба за правду. Вуйчич дуже прямо, відкрито говорить про конкретних політиків, їх дії, про пасивність церкви, закликає нарешті прокинутися від сну і взяти християнам у свої руки землю, на якій живуть. Зацитую дещо з його звернення. «Всім християнам, будь ласка, досить цього катастрофічного менталітету, триматись подалі від політики. Займіться цим, як Бог веде вас. Станьте членом місцевої ради, членом шкільної ради. Перестаньте скаржитись на все це. Зробіть хоч щось. Перестаньте молитися за вогонь відродження. Порубайте дерево і отримуйте те, що потрібно для розпалювання багаття. Якщо ви не молитесь, якщо не служите, якщо не даєте, тоді ніяке покаяння не перешкоджає прощенню і зціленню нашої землі». Я думаю, що це звернення Ніка Вуйчича актуальне також і для нас, і воно про нас в тому числі. Ми хворі на байдужість та відстороненість, але одужання хворого залежить від самого хворого. Це знає кожен лікар. Якщо не матимемо бажання зцілитися, або маючи таке бажання, нічого не будемо робити для зцілення, то нічого у нас і не вийде. Напевно, Віталію, для наших радіослухачів буде дивно дізнатись про те, що ви долучились до цього формування, оцього молитовного наміру. А після голосування за відповідні зміни до законодавства ви сказали, що Бог подарував Україні шанс, бо прийняття обох законопроєктів – це ще й в таких редакціях – це чудо. А чому чудо?
В Україні не було судової реформи від моменту отримання незалежності.
Було кілька спроб їх провести. Після Революції Гідності лише було дві спроби, і всі були невдалі. Надто серйозний спротив. Корумпована, неефективна судова система є основою основ несправедливості в Україні. Несправедливості і бідності, потім поясню чому. І остання спроба реформувати судову систему тривала 3 роки. Навіть більше. 2 роки тому перший підхід Зеленського до реформи провалився. Вони провели навіть через парламент, ми допомагали їм цьому. Хорошу реформу, але судова система просто її ліквідувала. Це другий підхід, і він тривав теж трошки більше 2,5 років, 2 роки. І ніяк не вдавався. Ми підвісли з цим законопроектом останніх півроку, він рухався не в хороший, не в поганий бік. Ми не могли його просунути, а з іншого боку сили блокували його. І мені здається, щит почав молитися дуже прицільно про цю реформу, про прорив в ній я не пам'ятаю, мені здається, з початку літа.
Так, влітку, це з червня.
І ми мали в липні голосування реформи в редакції, про яку ми навіть не могли на той час мріяти. І прямо в день голосування вирішувалося, чи буде ключова правка, яка є серцем реформи в законопроєкті, чи не буде. І відбулося в той день стільки співпадінь, що їхня кількість, глибина і частота переконують навіть там найвпертішого атеїста, що аж так багато співпадінь потрібних для доброї справи не буває співпадіннями. Одним словом, ми маємо закон, про який ми не могли мріяти ще півроку тому. Маємо в чудовій реакції, але я хочу попросити всіх, хто молиться за справедливість в Україні, бути особливо твердими в молитві оці кілька днів, тому що зараз ми на вістрі цієї реформи, і вона або рухнеться далі і почнеться зміни, або провалиться, як провалилася попередня спроба. Зараз приймається ключове рішення. Якщо коротко, судова мафія має останню можливість, якщо не затягнути, то серйозно підірвати реформи. І оце рішення буде прийнято до понеділка. То ми в понеділок будемо розуміти, в який бік кинеться реформа. Тому не припиняйте своїх молитов.
Знаєте, Віталій, я маю багато друзів, знайомих, в силу своєї професійної діяльності. Ми в студії тут до початку нашої програми так трохи поговорили з Віталієм. Я працюю у сфері фінансів. І в тому числі у мене є знайомі адвокати, юристи і судді. І, знаєте, так в таких розмовах особистих я від них чую, що вони би хотіли би щось би не так робити, як вони роблять, але вони в цій системі, вони просто не можуть по-іншому себе поводити. І я знаю, що є серед них віруючі люди, які, віруючі не просто так від слова там вірую і ходжу в церкву там на Пасху чи на Різдво, а вони дійсно практикуючі люди. І от воно затягує. Тобто я про те, роль християнина у цьому. Як донести людям, що кожна людина в нашій країні може бути дотична до перетворень країни? Що для цього не обов'язково хтось певним чином робить те, що він робить. Хтось військовий захищає країну, да? Хтось там працює в сфері державотворення. А ми, люди, які ми до цього не дотичні. От як ми можемо долучитися до цього? Люди не вірять в це, що це можливо.
Ми ж говоримо з людьми віруючими зараз.
Так.
Пряма вказівка Христа, що треба робити з владою. Тобто треба молитися за владу. Тут дуже пряма норма, пряма цитата, яка не має трактувань різних. Подобається влада, не подобається влада, за неї треба молитися. І це треба правда робити. Це пряма вказівка Христа всім віруючим. Я нагадаю, що та влада, про яку Христос сказав молитися, була в 100 разів гірша в тисячі, ніж ті всі, які ми мали в Україні з часів незалежності. Це була окупаційна влада. Римляни, які мали право, яким користувалися вбивати співгромадян Христа. І при цьому всьому Господь казав молитися за правителів і за цю владу. Тим більше маємо ми молитися за українську владу, безвідносно того, чи голосували ми саме до цих політиків. Немає значення. Якщо ми, як християни, хочемо мати владу, яка є співпрацівниками Бога у його плані для України, хочуть вони цього чи не хочуть, мінімальне необхідне, що має робити кожен християнин, молитися за владу. Далі історія ступеню впливу посвяти на впливу владу, на вплив на владу, чи бути частиною влади, чи якось по-іншому це робити. Це вже питання персональної історії кожного. Громадянської позиції, покликання, обставин. Але пряму норму про молитву ніхто не відміняв.
Супер, знаєте, ви відчули, ми не зговорювалися абсолютно, дорогі наші радіослухачі, але я дуже радію, що саме в такому ключі ви почули відповідь від Віталія Шабуніна. Це для нас є свідчення того, як людина, навіть займаючись справами державними, вона може діяти в інтересах держави від імені держави, але беручи перш за все за основу Святе Письмо. Письмо і те, що нам заповідав Господь. І, власне, так би мовити, висловлюючи бажання багатьох людей віруючих, які завжди кажуть, от якби при владі були віруючі люди. Та не питання.
Друзі, є стільки прикладів в Біблії, коли Господь виконував конкретно його план, про що прямо говорив словами пророків, руками не найбільш достойних правителів. Захоплення Ізраїля, полонення ізраїльського народу, коли Господь віддав все на землі в руки далеко не найкращих царів, язичників, які взагалі поклонялися іншим богам. Невже це не найкраще свідчення того, що Господь може втілювати його план руками далеко не найсвятіших людей? Але це не відміняє прямої вказівки Христа за владу молитися. Друзі, уявіть собі, як мені важко інколи буває молитися за конкретну владу, за цього президента або попереднього президента, або конкретних міністрів. Я ж то точно знаю, якими часто небогоугодними справами вони займаються. Але знову ж таки, ці люди і близько не є такими поганими, як були римляни, які на той час мечем і кров'ю тримали в покорі ізраїльський народ. І за них Ісус вчив молитися. Це не означає погоджуватись з їхніми діями. Це не означає вимагати від них справедливості, вимагати від них дотримання закону. Але це, як мінімум, вимагає молитися за них. І я розумію, що важко любити, я тільки вчуся цьому, але хоча б їх ненавидіти.
Оце супер. До речі, я також на якомусь із сайтів прочитала оці ваші слова, десь ви вже їх комусь сказали. Якщо не любити, то принаймні ненавидіти. Знаєте, тут дуже часто ми на ці теми розважаємо в ефірі нашого радіо. І, до речі, про не найкращих правителів. Да? Дивіться, Ісус Христос обрав у своїх учнів апостолів. Це не були найкращі люди. Це були звичайні люди, інколи навіть і грішники, але він їх обрав. Уже навіть тут нам Господь показав те, що він не любить когось найкращого. Він любить усіх однаково. І так само ми маємо молитися за всіх однаково. І, принаймні, якщо не любити, то ненавидіти.
Тут ваша правда. Владу є дуже предметна пряма норма. Молитися за правителів. Тут навіть не всіх безперечно, але є дуже чітка вказівка, навколо якої нема теологічних диспутів. Подобається, не подобається, за цю владу, яка зараз є при владі, треба молитися.
Окей, тоді повернемося до нашої інтенції за судову реформу. Чому християнин не може залишатись осторонь корупції в державі на найвищому рівні? Ніби вже всі зійшлися на тому, що корупція – це погано. Вже всі розуміють. Я знаю, багато християн йдуть на сповідь, сповідаються, що він там заніс там якомусь вчителю, лікарю, ще там кудись, щось там у конверті, якийсь подаруночок. А от чому ми не можемо залишитися осторонь корупції на найвищому рівні? Прості ми християни.
Ми то можемо, але ми від цього програємо як країна, як громади. Зрозуміло зі справедливістю. Без чесного суду справедливості в країні не буде ніколи. Але є ще одна проблема, про яку мало говориться. Ми ніколи не будемо заможнішими, як країна, як і окремі громадяни, якщо в нас не буде чесного правосуддя. Останні 5 років в інвесторів іноземних питають, а чому ви не інвестуєте більше в Україну? Ті, хто вже мають проекти, чому ви, ну, як мінімум, не збільшуєте свої виробництва? Дуже проста відповідь, тому що ми не можемо, ключова причина, війна, чи там четверта, чи п'ята, ну, далі, ключова причина, ми не можемо захистити право власності через корумпований суд. Немає сенсу інвестувати в виробництво, в бізнес, в робочі місця, в збільшення зарплат для працівників, якщо в тебе завтра це можуть все забрати через суд в незаконний спосіб. Немає нових підприємств, немає нових робочих місць, немає конкуренції за нас з вами працівників, відповідно, немає зростання заробітної платні. Немає іншого способу бути багатшими, ніж створення нових робочих місць.
Так, це правда, і я мушу сказати, що я навіть в своїй професійній діяльності, я знаю, що недовіра до наших судів, вона зменшує інвестиційні можливості в нашу державу.
Це ключова причина. Тобто да, це не моя думка, не думка українців, це думка іноземних інвесторів, які йдуть в Польщу, в Угорщину, в Чехію, але не в Україну. При тому, що умови в Україні для інвестицій чи не найкраще. Ідеальна логістика, чудове географічне розположення, освічене населення, яке коштує як працівники менше, ніж ніж європейці зараз. Ємний ринок, велика країна, але все це не має значення, бо ти інвестуєш, а в тебе це забирають.
Так, насправді, кияни, я думаю, знають історію зі SkyMall, ну, принаймні, хто цікавиться такими історіями. Ну, да, зараз ми не будемо тут вдаватися.
Коротко, кинули одного інвестора іноземного, а про це тепер всі знають.
Так, насправді так. А чому ви прийняли рішення стати антикорупціонером? А ви досить молода людина, тобто, ну, а це таке болото, багнюка, лізти, занурюватись в ньому. Звідки прийшла така думка?
Це довша історія, але якщо коротко, то Господь зробив так, що в мене не було можливості припустити, що це не є частиною мого покликання. Відповідно, а я вже в ті добре навчений, що якщо Господь тобі каже щось робити, або тебе до цього веде, готує, то найкращий можливий вибір – послухати його. Бо це все одно доведеться зробити. Але так ти послухаєш від самого початку і отримуєш від цього задоволення, або все одно зробиш, але зробиш вже з наукою.
Слухайте, Віталій, мені хочеться ближче з вами на цю тему поспілкуватись, бо, власне, для мене, ну, я думаю, для кожного християнина оце важливо – почути Господа, Його волю, що Він хоче сказати, що Він промовляє особисто мені, і як я це розумію, якими знаками я повинен послуговуватися, щоб це зрозуміти. Можливо, ми трошки відійдемо від теми цієї передачі, але я думаю, що це теж важливий момент, якщо можна так пару слів буквально.
Якщо я можу говорити про свій духовний досвід.
Зараз не про це, але я думаю, що буде цікаво.
Зі мною Бог говорить завжди так, ну, тобто, що я тугий, мабуть, з духовним слухом, і коли Господь щось хоче мені сказати, він прям це каже так, що я чітко це розумію. Не то історія, я там вже, мабуть, 4 роки не вживаю алкоголю взагалі, навіть вина. Хоча дуже люблю алкоголь, насправді, мені смак подобався раніше. І так було багато обставин, якось там прийоми, якісь посольства, прийоми, політичні прийоми, там вона, там трошки вона. І десь я відчуваю, що, мабуть, треба вже зупинятися, бо там і в сім'ї історії були з алкоголем не найкращі. Ну, але ж, ніби ж, нема прямої заборони Біблії на алкоголь навпаки.
Ну, так.
Ну, але так, Господь, все відчуває, ти, мабуть, проти цієї історії, ну, але це, може, мої відчуття. Давай так, я ось зараз відкрию Біблію, якщо раптом там є проти щось, то я, звісно, не буду. Ну, в Біблії я, там не так багато місць, як ви розумієте, про те, що не треба алкоголю, там 4 чи 5, мені здається, в притчах переважно. Ну, то попасти дуже важко. Відкриваю Біблію навмання. Це не інструкція, тобто я просто про свій духовний досвід розповідаю. А там, пам'ятаєте, місце є в старому заповіті про те, що Господь дорікає вустами пророка ізраїльтянам і говорить, що дивіться, я ваш Бог, я вам зробив раз, два, три, чотири, п'ять, вивів, все це зробив, а ви не слухаєте моїх заповідей. Подивіться на родину, де батько сказав синам не пити, і вони в поколіннях цього не роблять. Чи я не зробив для вас більше, ніж цей батько зробив для своїх дітей? Я так, Бог, я все поняв.
От так.
І в мене такого в житті було дуже багато. На історію, що мені Господь смс-ку передавав через знайомого таку півметрову дошку, грибиною, мабуть, в два пальці. Де прям було місце списання, яке мені зберегло, мабуть, дуже багато і грошей, і здоров'я.
От так, бачите? Скажіть, будь ласка, Віталій, тоді, які ваші свідчення того, як молитовна підтримка зрушувала з місця найскладніші питання? Ну, на початку ніби про це проговорили, що молилися і той же молитовний щит. Але яким чином це впливало саме зараз? От як воно допомагає в вашій роботі? Мета нашої передачі – заохотити людей до молитви в потребах і країни в тому числі.
Я 15 років працюю з українським парламентом. Дуже багато всього бачив, і в нас тільки в організації ми провели близько півсотні законів, дуже важливих законів, як антикорупційний суд, незаконне збагачення, покарання, багато різного. І часто ти робиш все, що можна зробити. От робиш, вже немає що придумати, а справа не рухається. І ти точно розумієш, коли відбувається злам. От ніби нічого нового не зробилося, а відбувся злам, прорив. От в судовій реформі цей прорив чітко співпадає по часу з тим, як молитовний щит почав предметно молитися не про якісь там загальні справедливість, а конкретно про реформу, про чіткі норми цієї реформи. Те саме в нас з реформою СБУ, яка відбудеться ось на цього місяця, я сподіваюся. І багато-багато чому іншого. Я думаю, що Господь хоче виконувати молитви тих, хто в нього щось просить. І в моїй духовній практиці, чим предметніше і чіткіше я щось прошу, тим Бог з більшим задоволенням це виконує, бо тоді чітко розумієш, що ти отримуєш відповідь на молитву. Ти конкретно про це просив, це було неможливо, і ти отримав конкретну відповідь. Це класний духовний досвід. Я, наприклад, закликаю всіх віруючих ним скористатися. Зупинити вас від цього може лише страх. Ну, дай Бог віри
або
на маловірним.
Або сумнів якийсь.
Господь,
да,
поможи мені маловірному.
Да, маловірному. Да, правда. Допоможи мені маловірному. Я пригадаю цю інтенцію, цю частину нашим радіослухачам. За успішне проходження подальших етапів судової реформи, покликаної очистити суддівський корпус та забезпечити українцям право на справедливе і чесне правосуддя. За завершення реформи Служби безпеки України. Конкретно, позбавлення повноважень зведення слідства. Так, це Служба безпеки, а не якийсь слідчий орган.
Якщо коротко, ми вже маємо час. В чому різниця між правоохоронним органом і спецслужбою, принаймні в усьому цивілізованому світі? Правоохоронний орган карає за зроблений злочин. Тобто ціль – показати, що так не можна. Спецслужба не допускає злочину. Це кардинально інший підхід. Потребує різних інших ресурсів, інших повноважень, іншої організаційної структури. У нас СБУ якраз зловживає функцією слідства, щоб незаконно наживатися. І від цього страждають суперкласні офіцери, які в контррозвідці, в контртерорі ризикують своїм життям, щодня захищаючи нас.
Я так знаю, скажімо, від людей, які дотичні до цього, що, власне, на момент Революції Гідності в Службі безпеки України більш-менш перебували на захисті безпеки України саме ось ті підрозділи, про які щойно сказав Віталій.
Дивіться,
все інше – це був повний розвал.
Щоб ви розуміли, в Києві в 7 разів більше СБУшників, називемо це так, бореться з корупцією, ніж захищає нас від російських розвідників і терористів.
Тобто безпеку України вони покликані захищати, вони захищають щось інше.
Тому тут треба, це системна реформа, і ми прямо, ви знаєте, вперше з часів незалежності, я напишу, вперше з часів незалежності, так близько підійшли до цієї реформи. Я думаю, що дасть Господь, в листопаді вона буде проголосована.
Будемо молитися в цьому наміри. Бачите, інтенція сформована досить предметно і чітко. Далі. За забезпечення умов для діяльності антикорупційної інфраструктури країни. Зокрема, за призначення порядного професіоналу на посаду очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, так званий САП. І ось, предметніше вже просто бути не може.
Я тому закликаю молитися дуже предметно, бо тоді класно бути співпрацівником, співучасником Божого чуда. Класно, коли ти чітко розумієш, що це відповідь на молитви. В мене особисто є така історія, коли мене питають мої колеги, де межа, хто, що більш важливо. Я кажу, а немає значення. Ми маємо робити все, ніби все залежить лише від наших дій, і молитися так, ніби все лише від молитви залежить.
Угу. От так, бачите, це навіть не отець Олексій Самсонов сказав. Так, далі. Хотіла я от ще що, на що звернути увагу і запитати вас про це. Багато людей, навіть віруючих, мають схильність, так би мовити, зачаровуватись відомими медійними особистостями і сприймати все, що вони кажуть, за чисту монету. Ну, для нас, для українців, це... Ну, щось таке, ми нібито крутимося навколо оцього зачарного кола, да? Зачарувались і крутимося.
Не
да?
лише ми, до речі.
Да. Ну, насправді зараз у світі дійсно це проблема, це констатують навіть в супердержавах, да? І в Штатах, в тому числі, в Європі. Це стосується різних сфер життєдіяльності людей і в тому числі в суспільній громадянській. Що ви, як людина, яка дотична до соціально-політичних процесів, але в першу чергу, як християнин, порадили на нашим слухачам. Яку позицію має зайняти християнин, якщо бачить суперечність Божим заповідям у тому, до чого його спонукають від імені держави? Чому ми маємо мусимо сліпо підкорятися? Навіщо? Чи ми маємо повестися якось інакше? І поки перед тим, як Віталій почне давати відповідь на це таке розширене питання, я пригадаю нашим радіослухачам телефони прямого ефіру нашої студії і заохочую телефонувати, задавати питання, користайтесь нагодою. Віталій Шабунін повністю в вашому розпорядженні на цей час. Код міста Києва 044-577-56-45 та 577-56-46, а також мобільні оператори 098-650-18-60, 093-272-07-45. Тож, прошу, телефонуйте, радіослухачі, а Віталію знову передаю слово.
Ну, мені важко обговорити таку загальну історію, все ж коли воно конкретного питання стосується, легше дати якусь предметнішу відповідь. Про зачаровування, є ж в Біблії пряма норма, безумець покладається на людину, а не на Бога. Прям написано «безумець», в усіх перекладах однозначне трактування. Господь же не дарма дав мозок, не дарма дав логіку, не дарма дав цю благословенну можливість роздумовувати, вагатися, досліджувати і тоді приймати рішення. Ну, якщо Господь це дав, то, мабуть, Він дав це нам не надарма. Навіть в скількох місцях в Біблії пророки, апостоли, сам Христос не просто каже «сліпо довіртеся мені і йдіть за мною». Господь в різний спосіб, з різною аргументацією доводить, чому це треба робити. Про мене було все писання, подивіться, які я роблю чудеса. Не просто «довіртеся мені, бо я так сказав», а «повірте мені, бо ви бачите, що я роблю, бо про мене було писання». Він це доводить. І чотири Євангелії зовсім з різних кутів доводять, що Христос – це Бог. Безперечний елемент віри він має бути. І це велике таїнство. Але це не заперечує голови і мозку. Тому, друзі, я вам ще скажу одну річ. Дослідження було велике нещодавно в Америці. З 10 сторінок в соціальних Фейсбуці конкретно, які наймасовіші християнські сторінки, 8 з 10 модеруються ФСБшниками з Росії або Східної Європи. 8. Не можна сліпо вірити все, що говориться. Для того вам Бог дав голову, щоб розважати, досліджувати, приймати зважені свідомі рішення.
Да, ви знаєте, це дуже слушне зауваження. І я хочу сказати, що будь-яка релігія завжди була зацікавлена в підтримці державної влади. Так, ми знаємо ці приклади з історії. І в нашій державі, яка входила в склад тодішньої царської Росії, і в Європі такі свідчення. І ми знаємо про історію англіканської церкви. Тобто це не для кого не секрет, що таке завжди було. Але світ рухається трохи в іншому напрямку. І зараз світська і духовна влада, вони ніби трошки розводяться, приймають такі розлучення, скажімо так. І, але на рівні простих християн, які є членами церкви нашої земної людської, навпаки, християни ніби стають більш дотичними до державотворення від імені церкви. От, можливо, я помиляюсь, Віталій, але мені здається, що якісь такі ці процеси, вони динамічні і дуже цікаві.
Давайте порозмовимо разом. Церква є другою суспільною інституцією за рівнем довіри після армії. Це, до речі, змінилося під час війни. До війни було навпаки, церква мала, була на першому місці. Що і в які зміни, в боротьбу з якою несправедливістю, в боротьбу за яке добро церква інвестує аж такий великий соціальний капітал?
Цікаво, да.
Яку проблему суспільну церква вирішила, маючи аж такий соціальний капітал? Бо влада – це не завжди повноваження. Повноваження – це похідне від влади. Підставою влади є суспільна довіра. Так от, церква – одна з найбільш владних суспільних інституцій. Як церква користається цим? Може, ми вирішили питання з сиротами? Ні, не вирішили. Може, церква вклалася в історію з судочинством, реформою? Ні, не вклалася. Зі справедливістю в поліції? Ні. В податковій системі? Ні. Тому це не дорікання, це
ні,
аналіз.
Ні, це правильно, да. А що є церква? Да, повернемося на 5 хвилин
давайте
назад.
Простіше.
Що є церква?
Це ми зараз говоримо навіть не про людей. Да. Ми говоримо про конкретну інституцію, про союзи, про ієрархів. Маючи аж такі, кому багато далося, з того багато спитають. Бо не треба бути ієрархом або головою союзу, щоби служити громаді. Будь пастором. Але якщо вже Господь дав тобі представляти церкву перед суспільством, то чи скористався ти всім цим, щоби щось в суспільстві змінити на краще? Шановна церква, я, мабуть, не маю цього сказати, але якщо церква використовує оцю владу, оцю суспільну повагу в тому, щоби пролобіювати собі скидки на комунальні послуги, то чи точно це те, для чого Господь таку владу вам дав?
Ну, щось в тому є, напевно, але я думаю, що у випадку з українською церквою, саме українською церквою, це може бути і українська церква католицька східного обряду, і Православна церква України, і Римо-католицька церква України, а все ж робить хоч щось у цьому напрямку і для держави в тому числі. Можливо, не настільки багато, як нам би хотілося. Я тут точно сперечатись не буду, це правда. Але все-таки робить. Ну, принаймні, візьмемо служіння капеланське, яке, до речі, входить в християнську службу порятунку.
Неймовірне служіння.
Скажімо, особливо зараз, коли держава так трошки запустила наших вояків на Сході. Я перепрошую, але маємо телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу, навіки слава! Я хочу запитати вашого гостя наступне. Кілька питань я хочу задати. Чи знайомився він з тим проєктом свободівців, які самий ефективний закон написали, як побороти корупцію? Насамперед, повернути з офшорів гроші, це олігархізація і монополізація, це як ракова пухлина на планеті. Поки цю структуру не зіткнуть, доти корупцію не переможе ніяка сила. А щодо молитви за владу, то дуже гарно сказав такий святий і мудрий чоловік, як Любомир Гузар, що не можна прямо просити за владу, яка є, а треба поставити правильно посил, щоб Господь посвітив розум українців так, щоб вони до влади вибирали патріотів і віруючих людей. І в Біблії треба знайомити людей, написано, щоб на собі чужинець, не свого народу. Оце саме головне. От. це повинні знати всі люди. Треба, щоб робити, щоб з Біблією знайомити, як Бог порекомендував нам. А молитися прямо за Гітлера, за Сталіна, що Бог дав їм здоров'я, так не піде. Треба, ми бачимо, що ця влада масонська. Що таке масонство? Релігія сатани. Її ніколи не сунуть. ЛГБТ нам хочуть легалізувати. Всякі антимораль повністю. Знищують економіку, продають землю. Як можна за таку владу молитися? От нехай відповість так на ці запитання.
Да, цікаві запитання. Дякуємо вам, дуже несподівані. Ну, ми не будемо перетворювати площадку Радіо Марія політичний дискус, агітація за політичні сили, але, ну, по суті, можна дати відповідь.
Отже, передусім благаю чинити молитви, моління, прохання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх, які начальствують. Я не бачу тут додаткових умов. Тут немає, що вони мають бути віруючими, що вони мають бути суперблагочестивими, що вони мають бути взірцем. Ні. За царів і за всіх начальствуючих. Друзі, я не думаю, що в Україні стане віруючих на всі державні посади. І молиться
це
про
правда.
Те, щоб Господь тільки віруючих приводив на державні посади, ну... Як би так правильніше сказати, ще раз, весь старий заповіт про те, як Господь руками не найкращих людей вів свій план і впроваджував свій план. Хто ми такі, щоб вказувати Богові, як цей план впроваджувати? Не треба молитися за Сталіна і за Гітлера. Де ви таке від мене взагалі почули?
Ну, але це, можливо, радіослухач мав в контенті, що я в першій частині передачі я привела приклад Німеччини часів Другої світової війни, і як там розвивалися події, як реагували на ці події віруючі, і до чого це привело.
Частина церкви лягла під Гітлера, так, і потім ще й допомагала йому це робити. Але ж, ну, очевидно було, що Гітлер порушує Слово Боже, тому що вони вбивали людей. Ну, на те ж Господь і дав голову, щоб якось більш-менш хоч розуміти.
Так, ну, сподіваюся...
А продаж землі навіть коментувати не буду, з вашого дозволу.
Ну, так, це правда. І ще приймемо одного радіослухача. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Вітаю вас, пані Наталія.
Так,
і
вітаю.
І вашого гостя, пана Віталія. Дуже приємно чути його, тим більше це є наша влада. Ви знаєте, я відверто вам скажу, Людмила Львів, я колись раніше далека була від церкви, але Бог мене вчить поступово. І ви знаєте, слухаючи вас, в дійсності, от зараз така думка, що в дійсності, як ви кажете, нам, всім християнам, хоча ми теж не ідеальні, а уявіть собі, Верховна Рада, та, це є центр нашої країни, це є влада, і іменно їх найбільше спокушає сатана. І ми, що ми можемо зробити, прості люди? Ми можемо за них тісно молитися, підтримати їх, перед спокусником цього світу. І ми можемо так врятувати нашу країну, якщо будемо їх підтримувати своєю молитвою. Це є захист для них. І ми так само несемо відповідальність за наше майбутнє краще життя. І от слухаючи вас, пан Віталій, в дійсності так думка в мене така, знаєте, що ви дійсно вибранець, я не хочу вас хвалити, але в дійсності Ісус надію покладає на вас. І в дійсності, як ви кажете, не всі святі, та, але Бог може вибрати людей невіруючих і через них діяти. І я так от думка така в мене, знаєте, Андрій Шептицький, коли сказали, що він в останні часи свого життя. Він бачив.
Я перепрошую, у нас дуже мало часу, дві хвилини залишилось.
Я хочу вам побажати Божого благословення і покров від Богородиці вам і вашій родині. І Боже покров всій Верховній Раді і навернення президента.
Щасливо з Богом. Дякую. Єдине, дякую за ваші молитви. Я не знаю, що ще більше може зробити людина, ніж молитися за іншу людину. Єдине, що, друзі, я не депутат, я не представник влади, я голова правління громадської організації. Так. Я не маю жодних владних повноважень.
Віталій, у нас час добігає до кінця, у нас залишується менше 2 хвилин. Тож, що б ви побажали слухачам Радіо Марія і особливо тим, хто хоче долучатися і далі до молитв, служіння в молитовному щиті, в намірах нашої країни та й світу в цілому?
Як мінімум молитися, і духовний щит – хороший інструмент для цього, тому що там, якби, в інтенції стосується держави, чітко прописано, що саме треба просити. Так завжди цікавіше, як на мене.
От так, це від Віталія Шабуніна. А я хотіла сказати багато, але зачитаю просто коротку притчу. Бог зліпив людину з глини, зліпив для людини землю, будинок, звірів, птахів, залишився в нього невикористаний шматочок глини. «Що ще тобі зліпити?» – запитав Бог. «Зліпи мені щастя», – попросив чоловік. Нічого не відповів Бог, задумався, поклав людині в долоні шматочок глини. Що залишився? Ось так. На цьому завершується наша передача. До зустрічі в наступному місяці, в перший четвер. Це буде 2 грудня. Молімося разом, молімося в спільних намірах. І я думаю, що резонансні питання, які ми сьогодні підняли, показують нам іще, що християнин і церква не можуть бути відірвані від світського життя. Лишайтесь з Богом. До побачення.